Magandang hapon, narito ng pinakauling COVID update ngayong Webes, ika-7 ng Oktubre. Pagbabakuna sa mga may kapansanan, tututukan ng Victoria. 70% double vaccination target, naabot na ng New South Wales. At ACT, nakatakdang maging isa sa most vaccinated cities sa buong mundo. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,638 na panibagong kaso ang Victoria at 2 ang naiulat na namatay. Simula ngayong araw, ilang mga lugar sa New South Wales at ACT na naunang natukoy na red zone ay ilalagay na sa orange zone. Dahil dito, maaari nang makabalik ang libo-libong residente ng Victoria na hindi nakauwi dahil sa outbreak. Simula bukas, Oktubre 8, maaari nang magpabakuna sa mga vaccination hubs ang mga may kapansanan kahit walang booking. Magtatalaga din ang Victoria ng mga disability pop-up vaccination hubs sa ilang mga lugar. Sa New South Wales, nagtala ng 587 na panibagong kaso ang estado at 8 ang namatay. Inanunsyo naman ni Premier Dominic Perrottet ang mga ipapatupad na pagbabago sa plano matapos maabot ng New South Wales ang target na 70% double vaccination rate. Simula Lunes, Oktubre 11, papayagan na ang hanggang 10 katao na bisita sa bahay. Itataas na din sa 30 ang bilang ng mga pwedeng magtipon sa labas. Papayagan na din ang hanggang 100 katao na dumalo sa kasal at libing at bubuksan na din ang mga indoor pools. Samantala sa Australian Capital Territory ay may naitalang 41 na panibagong kaso. Umabot na sa 96% ang vaccination rate ng mga nabakunahan ng unang dose na may edad 12 pataas. Sa ngayon, nangunguna na ang ACT sa vaccination rate sa buong bansa. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Claudette Centeno para sa SBS Filipino.